You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isinilarawan ng Vatican ang naging hatol laban kay George Pell bilang isang napakalungkot at masaklap na balita kung saan kinumpirma ng Santo Papa na ipagpapatuloy ang mga sinagawa nitong mga hakbang at pag-iingat laban sa kardinal. Kabilang dito ang pagbabawal na magkaroon ng kontak sa mga bata. Ngunit ayon sa mga tagapagtaguyod ng mga biktima ng pang-abusong sekswal, walang dahilan upang hintahin pa ang resulta ng apilan ng kaso upang patalsikin siya mula simbahang Katoliko. Ang detalye sa ulat ni Ben Lewis mula sa Vatican para sa SBS News na isinalaysay sa wikang Filipino. Nagkaroon ng ilang buwang paghahanda ang Vatican para sa opisyal na tugon nito sa naging hatol na may sala laban kay George Pell. Ito'y di naglaman ng kabuang pagkondena laban sa individual, sa halip ito'y naging maingat. Ngunit naglaman ito ng maraming... Inatasan ang tagapagsalita ng Holy See na si Alessandro Ghisotti sa pagbasa ng pahayag para sa media mula iba't ibang bahagi ng mundo.
This is painful news that, as we are well aware, has shocked many people, not only in Australia. We have the utmost respect for the Australian judicial authorities. Out of this respect, we await the outcome of the appeals process, recalling that Cardinal Pell maintains his innocence and has the right to defend himself until the last stage of appeal.
Yan ang pahayag ng Vatican na binasa ng tagapagsalita ng Holy See na si Alessandro Ghisotti. Nagsawa-gawa ng Santo Papa Pope Francis ng mga pag-iingat at hakbang kaugnay ni George Pell, kabilang ang pagbabawal o ban sa pagdaos ng misa at anumang kontak sa mga minor de edad. Ayon sa simbahan, ipagpapatuloy ang mga pagbabawal na ito. Kinumpirma din na hindi na nanunungkulan si Cardinal Pell bilang Prefect of the Secretariat for the Economy. Ngunit naniniwala ang mga tagapagtaguyod ng mga biktima ng pang-abusong sekswal na walang dahilan upang patagalin pa ng Santo Papa ang panunungkulan nito sa simbahan at alisin siya mula sa kanyang pwesto agad mula Vatican. Si Anne Barrett Doyle ay ang co-director ng bishopaccountability.org, isang website na sumusubaybay sa mga alagad ng simbahang naakusahan at nahatulang may sala sa pang-abuso ng mga bata.
This is a matter of whether a man who has been documented not only to be ruthless towards victims, to have covered up for abusers, but now is convicted of child sex crimes himself, is he still worthy to hold the third most powerful post in the Roman Catholic Church?
Si Anne Barrett Doyle, ang co-director ng bishopaccountability.org. Marami sa loob ng simbahang Katoliko ang naniniwala na mahalaga siya para sa simbahan. Mayroong ilang mga obispo ang hindi tanggap ang naging hatol ng hurado at naniniwala na biktima lamang si George Pell ng galit. Si Francis Rocca ay mamahayag ng Wall Street Journal na nakadestino para sa mga usapin sa Vatican.
And around here, people love conspiracy theories. So you even hear people say, oh, well, who knows? Maybe he was getting too close to something on the financial front and somebody rigged this. The dropping of the second trial encourages them in their skepticism and sort of reassures them that maybe this is not true.
Si Francis Rocca ang mamahayag ng Wall Street Journal na nakadestino sa Vatican. Nananatili sa Roma matapos ang naganap na Child Protection Summit ang Archbishop of Brisbane na si Mark Coleridge. Sinabi niyang ipagdarasal niya ang mga biktima. Ngunit sinabi rin niyang di pa tapos ang prosesong legal sa kaso ni George Pell.
The bishops agree that everyone should be equal under the law. And we respect the Australian legal system. The same legal system that delivered the verdict will now consider the appeal that the Cardinal's legal team has lodged.
Yan ang tinig ng Archbishop ng Brisbane na si Mark Coleridge na patuloy na nanatili sa Roma matapos dumalo ng Child Protection Summit. Naniniwala ang mga taga-Vatican na sakaling mabigo ang apila, maaaring matanggal si George Pell mula sa simbahang Katoliko. Ipinangako ng Santo Papa ang panibagong pagharap maging bukas ito at mananagot sa pagdating sa mga usapin ng pang-aabuso ng mga bata at sa mga nagtakip ng mga kaganapang ito. Ang kaso ni George Pell ang maaaring kauna-unahang kaso na susubok sa determinasyon ng simbahang Katoliko. Kung sakasakaling mayroon kayong impormasyon o kailangan ng suporta kaugnay ng usapin ng child sexual assault, maaari kayong kumontak sa Brave Hearts sa numerong 1-800-272-831, 1-800-272-831 para sa Brave Hearts, o sa Blue Knot sa number sa numerong 1-300-657-380, 1-300-657-380 sa Blue Knot o Lifeline 24 oras bawat araw sa 131114, 131114 para sa Lifeline.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.